Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa weli ku sugan dalka Kenya isagoo goor dhoweyd gaadhay magaalada Nairobi. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa shalay Mombasa kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, iyadoo oo labada dhinac ay isku afkarteen xoojinta xiriirka labada dal. Wafdiga Soomaaliya ayaa ka cadhooday qoraal madaxtooyada Kenya ay shirkaasi kadib soo saartay oo lagu sheegay in Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in xal saaxiibtinimo ah laga gaaro muranka badda ee labada dhinac, laakiin markii dambe qoraalkaasi madaxtooyada Kenya way ka saartay. Haddaba muxuu kulanka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku soo kordhinayaa xiriirka labada dal? Maxayse yihiin heshiisyada ay labada dhinac gaadheen? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahaasi ka wareysatay Professor Liibaan Xuseen Ciise oo ka dhiga jaamacadda Muqdisho kana mid ah hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka.
Waxaa isleeyahay heshiiska la gaaray ay labada dhinac ay gaareen ujeedadu waxa weeye xiriirkii xumaaday in dib loo soo celiyo danihii ka dhexeeyey labada dal ee shacab iyo dhaqaale iyo wax walbana in la xoojiyo, iyo arrimaha ammaanka ee hore u jiray in la xoojiyo ayay xoogga ay saaraysaa. Ani waxaa isleeyahay ma aha heshiis cusub ama heshiisyo cusub oo la galayo, ma aha waxay noqon kartaa un keliya gogol xaar oo la oran karo heshiisyada marka ama dowladda cusub ama xukuumadda cusub ee imaan doonta ayay meerarka qaarkood meelaha laga tacaawuni karo ama laga iskaashan karo inay u gogol xaarto mooyaane. Ma aha sida hadda Soomaali badan ay u fakarayso Prime Ministerka iyo wasiirka arrimaha dibaddana u cadeeyeyba si clara inaysan arrimaha badda aysan shaqana ku lahayn. Laakiin mar walbaba qof wax ka maqan yahay Kenyatigu wuu isku dayayaa mar walbaba inay soo geliyaan. Marka aniga waxay la tahay mas'aladaas mas'alad soo gelaysa mar dhaba ma aha, laakiin heshiiska wuxuu ku saabsanaanayaa sidii laisku kaashan lahaa iyo heshiisyadii hore ee jiray sidii yani dib loogu noqon lahaa.
Sida aad sheegtay arrimaha baddoo kalead soo hadal qaaday, heshiiska marka hore waa lagu soo daray laakiin markii dambe waa laga saaray. Maxaa isleedahay sabab way u ahayd?
Mar walbaba Kenyatigu waxaa haya pressure oo raayil caamka Kenya oo arintaas la socday maxkamadii markii ay socotay, iyo sida kiiska Kenyatigu uu aad u liitay iyo diyaar garowgoodii oo aad yani mustawihii la filayay aanan ahayn, iyo dhinaca faylka Soomaaliya oo aad u xooganaa waxay ku riday niyajab xoog leh ku riday. Marka mar walbaba waxa ay ku jiraan in ay iyadu arintaas aysan ka hareynin oo ay jecel yihiin dariiqii mar walbaba si labada dhinac oo laba geesooda lagu xaliyo intay jecel yihiin mar walba way sheegayeen. Laakiin waxaan u malaynayaa hogaamiyaasha Soomaaliyeed ha noqdo madaxweynihii hore iyo madaxweynaha kan iyo prime ministeradii marnaba ma dhicin inay iska noqdaan qadiyadaas maxkamadda horteeda la geeyey. Marka sidii loo geeyey waaye haddana already way dhammaatay wax allaale iyo wixii muraafacaad ahaa ama yani dhegeysasha way dhammaatay xilligii la dhegeysanayay. Hadda waxaa la sugayaa xukunkii inuu soo baxo, marka wax lagama bedeli karo arrinkaas. Laakiin mar walbaba yani raal caamkii ayay la hadlayay saas isleeyahay, taana waxay caragelisay wafdigii Soomaaliyeed oo yiri arrinta ha laga saaro oo kadibna waa laga saaray.
Waxyaabaha kale miiska saaran waxaa kamida dhinacyada ganacsiga ugu weyn ee Soomaaliya Kenya ay la leedahana waa jaadka. Hadda jaadkina waa ka dowladda federaalku ay u wareejisay oo hadda wuxuu ka yimaadaa dhinaca Ethiopia, Kenyana waa laga joojiyey. Maxaa arrintaas laga yeelaya?
Hadda ma garan karno ma adroosi karno, laakiin ganacsiga jaadku waa ganacsi hore u jiray, waa la joojiyey, waa la xakiyey, waa sax. Marka dib waa waxyaalo looga hadli karo ama la oran karo, ma aha heshiisyo cusub ama waxyaalaha oo waxyaalo jiri jiray. Waxaan isleeyahay taa waa laga hadli karaa, laakiin aniga Falastiin waxa aniga ay ii muuqda taa mid ka weyn ayay hadda yani Kenya ay uga muhiimsan. Arrimaha waxay ila tahay labada qodob u muhiimsan waxa weeye security oo mar walba yani wada shaqeynta in la xoojiyo inay muhiim u tahay oo wax xag region ka qalaq iso ka iman iyo mid kale oo ah oo ku soo arorayba boqoshadii wasiirka arrimaha dibadda ay markii ay timi Muqdisho communique ka soo baxay waxa ku jiray erey dadkan badan ay u fiirsanin oo ah blue economy macnaha in mantiqada Indian Ocean yani mantiqadaas liidaad riin oo waxaa jiray heshiis shirweynihii 14-aad ee wasiirada oo lagu qabtay Australia lagu gaaray ayaa jiray oo 14-kii oo ahaa in si looga faa'iideysto mantiqada Indian Ocean-ka waxa khayraadka ku jira xagga biyaha haday tahay fishery haday tahay dowladuhu in laga faa'iideysto in loo baahan yahay iyo macdanta marka in afgaradyo laga gaaro marka taa ayay aad u daneynaysaa waxayna u sii gogol xaareysaa aniga saan isleeyahay in haddii xukunku u soo baxo oo Soomaaliya loo xukumo sida la filayo loo xukumo in ay haddii zoonkaas macdantiisa ama haday noqoto patrol ama waxyaalo kale si uu looga wada hadli karo yacni taa ayaa uga muhiimsan mas'alada jaad iyo wax lamida aniga sidaasaan isleeyahay laakiin jaadku waa dhici karta ishiyada ay ka wada hadlaan arrimaha ay ka wada hadlayaan inay ka mid tahay
aada iyo maasaynkaasi waxa uu ahaa Professor Liibaan Xuseen Ciise oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. Waxaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA.